само като средство за информация, без да достигне дълбоните на сърцето и да предизвика решителна промяна. Христос не обърна внимание на тази реплика. Христос също не обръща внимание на нашето невежество понякога. На нашата неразумност. Христос продължи да възпитава, защото обича и желае спасителния план, извършен от Него, да бъде разбран, одобрен и прият от всеки. 56, 55 и 54 стих. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той прибъдва в мен и аз в него. Пребъдването и общуването с мен, Христос обяснява, е единствено възможно, ако се храните с мен. И той по-късно ще изясни какво има предвид Исус. Какво има предвид сам той. Защото моята плът е истинска храна, и моята кръв е истинско питие. И 54 стих в началото. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. Храненето с Христос е символ на общуването, на пребъдването, на вътрешния купнеж на сърцето да остана постоянно свързан с Него. И то не само петък вечер, нито в събота. А това е стила на нашето християнско ежедневие. Кому позволявам да формира и да съставя моите планове в ежедневния живот? От най-обикновеното до най-значимото. Усещам ли присъствието на Христос в живота си чрез вяра? Съзнавам ли, че Той е близо до мен и желая да ми помогне и да ми даде внушение и ръководство, от които аз се нуждая? Пребъдването в Христос означава реалното общуване с Него на основата на спасителната вяра. Скъпи приятели, една от най-големите опасности на 21 век е склонността на човека да разчита на себе си. И това гледаме и по електронните медии, във всеки филм, във всеки сериал, във всяка новела, ако щете в една част от политическия елит, да разчиташ на себе си, на това, което си ти, на това, което издава твоите възможности и способности. Ти има силата да се справи с нещата от живота. Това е посланието на 21 век към нас. Но това не е истина. Силата да се справяме с нещата от живота, от духовен, от материален характер, е единствено само в прибъдването на Христос. И най-великото изкуство на християнския живот е изкуството всеки ден да живее в Божието присъствие реално. Подчинен и зависим на внушенията и пребъдването на Святия Дух, на Божието провидение. Това учеше Христос. Сега учи и мен, и вас по този начин. Защото това е нашата най-голяма нужда. Тече световно първенство по футбол. Спомням си в далечната, не съм сигурен, възможно и да сбъркам, 1962 година, когато световното първенство е било в Бразилия. Не съм сигурен за годината. И на финала в столицата на Бразилия играят отборите на Бразилия, Уругвай. Ако обичате да запазим тишина. На финала са отборите на Бразилия и Уругвай. И бразилските вестници предварително отпечатват победата на Бразилия. Всичко е готово за утрешния ден. Преса, медии, журналисти, министри. Но на следващия ден на финала Бразилия губи от Уругвай. Няколко души почиват от инфаркт на стадиона още. Идеята да бъде сигурен в себе си. Идеята да считаш, че нищо не може да те поклати от положението, в което се намираш. От състоянието, в което се намираш. Било то духовно, материално, здравословно. Че ти си над всичко. Скъпи брати и сестри, как пребъдваме всеки ден в Христос? Един много отворен въпрос. От него зависи всъщност качеството на моя християнски живот. Пребъдването в Христос има съответния резултат. Вечен живот сега, въпреки страданията, въпреки старостта, въпреки немощта, въпреки проблемите, предвкусване на вечния живот сега, живота в Божието присъствие. При кого да отидем? Какво беше следващата реакция на съвременници на Исус? Стих 60. И тъй мнозина от учениците му, от тези, които бяха най-близко, като чуха това, му рекоха: тежко е това учение, кой може да го слуша? Кое беше тежкото в учението? Учението на Христос е винаги много трудно и проблемно за плътски ум. За рационалния човек. Какво означава плътски ум? Ум, подчинен на увредения от греха човешки разум. Това е плътски ум. Спомняме ли си, ще направя много малко отклонение от темата, какво каза Самсон, когато Далила му заяви: филистимците са върху тебе, Самсоне, и му беше вече обръснала плитките. И той се събуди от съня си и какво си каза? Ще се отърва както и друг път. Но каква е библейската констатация? Но той не знаеше, че Господ се беше оттеглил от него. Плътски ум. Това е човешкия разум, увреден от греха, който не може да преценява и да осъзнава взаимната зависимост с Бога. Или я подценява, или е архаичен и стихиен, емоционален, превъзбуден, разчитайки единствено на това, което е той. След това, плътският разум, това е подчинен на периоди в християнския живот. Или на настроения. Скъпи приятели, то е нормално да бъдем понякога настроения. Когато е хубаво времето, всички сме по-оптимистични, по-бодри. Когато вали дъжд седмица, две, потискащо е. Това е нормално за физическия живот. Но за духовния живот, настроенията, емоциите и всичко това, което е на приливи и отливи, ни спъва да разберем това, което Христос иска да ни научи. И възпитателният процес, на който сме подложени от Него, защото целта на християнския ми живот е да бъда възпитан от Бога за Неговото царство. И така, тежко е това учение. Тежи ли ни понякога да бъдем християни? Тежко ли е? Може би, ако се обърнем в живота си и погледнем как Господ ни е водил до този момент и реално и безпристрастно оценим Неговите благословения, закрила, милост и благодат, веднага ще излезем от капана на съмнението. Бедата е като че ли няма време да оценим онова, което Господ е извършил в нашия живот до сега. Исус не остави в неведение слушателите си. Исус никога не ни оставя на средата на пътя. Исус никога не ни обръща гръб, когато не го разбираме. Исус продължи да обяснява, да подкрепя, да насърчава и да внушава истини необходими за онези, които го слушаха, защото ги обичаше. Любовта никога не се уморява. Ето какво обясни Христос по отношение на храненето с Неговото тяло и пиенето на Неговата кръв. Стих 63 на същата глава на Йоан. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които ви говоря, дух са и живот са. Още веднъж ще повторя. Духовните неща духовно се разбират. Магнитът не може да привлича дърво. Привлича желязо. И Божия глас и внушенията на Святия Дух се възприемат и разбират от оня, който знае от опит какво означава пребъдването в Христос. Дори в абсурдни моменти, Битие глава 22 стих 1 и 2. Абсурден случай. Непонятен за човешкият разум, вън от човешкия разум. И след тия събития Бог се яви на Авраам и му каза: Аврааме, Аврааме, и той рече: ето ме. И какво ми каза? И какво му каза Бог? Вземи сега своя син, идете на планината и ми принесете жертва. Вземи сега сина си, единородния си син, единственият син, когато обичаш по-точно, сина си Исак, и принеси ми го на мястото, което ще те покажа. Как бихме възприели в абсурди Божия глас? Разума винаги се активира в такъв момент. Поне при мен е така. Това е абсурдно, ще кажа. В случая, ако съм на място на Авраам, Бог не иска никога човешки жертви. Не е възможно. Аз съм си внушил и да съм объркал гласа. Защо Авраам послуша? Той познаваше този глас. Той не беше го чувал веднъж или два пъти. Авраам знаеше какво значи да пребъдваш в Бога, да следваш Неговите намерения. Въпреки слабостите му, грешките му, недостатъците му, които и ние имаме в изобилие. И той беше като нас също погрешим човек. Въпросът е, че той съзнаваше и разбираше Божието ръководство в живота си. Затова взе сина си и потегли към Мория. Иначе нямаше да го направи. Исус поясни причината, поради която неговите съвременици не го разбират. И интересно, тя е толкова обикновена. И всеки от нас би могъл да възкликне: ма как може да бъде всичко това? Но това засяга лично и нас. Ето причината. Стих 64, първата част. но някои от вас, но имат някои от вас, които не вярват. Как да не вярват? Те бяха от Божия народ, бяха наследници на Авраам. Наш баща е Авраам, те казаха в 8 глава. Ние сме наследници на обещанията, на пророците. Нас се подари светилището и спасителния план в него. Как ние сме всъщност каймака на света, пък ти казваш и че не вярваме. Интересно. Какво означават Исусовите думи? Някои от вас не вярват. Какво има предвид Христос? Мисля, че бъркаме понякога вярата с познанието. Или с информацията. Или пък така с богословското учение и образование. Интелекта, който имаме. Способността да получаваме другите. Това би могло да бъде едно добро допълнение към вярата. Но Исус тук говори за нещо друго. Исус се обърна към своите ученици и им каза, да не би, искате и вие да се отидете, защото мнозина вече го напуснаха. Останаха на нивото на своя плътски разум, на своята човешка преценка за Христос. Не видяха в него Месия, Божия свин, който дава спасение на света. И тук вече говорител на 12-те апостол Петър. И тук ще се опитаме да схванем в неговия отговор какво има предвид той и учениците и 12-те по отношение на вярата. Нещо, което ни засяга лично. Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че ти си Христос, син на живия Бог, святия Божий. Да направим анализ на това, което апостол Петър заяви от името на 12-те ученици. Къде да отидем? Скъпи приятели, Господ Исус Христос няма заместител в този свят. Никой нищо не може да го замести. Никой нищо не може да ни даде от това, което Христос би могъл да ни подари. Думи на вечен живот. Думите на вечния живот апостол Петър ги прилага в настоящето. С теб, Господи, заедно с теб, ние чувстваме вечния живот. Ние вкусваме вечния живот. Ние се докосваме до Твоето царство. Въпреки, че сме в една земя и в един свят подвластен на греха. И ето, по отношение на вярата, какво има предвид апостол Петър. Ние вярваме. Петър и 12-те имаха убеждение, че Исус е Месия. Ние вярваме, Господи. Още. Ние знаем, че ти си Божия син. Доверие в Христос, основано на лична опитност. На кого е основана личната ми опитност? На това, което съм чул, видял и това, което съм преживял. И последния момент. Послушание. Господи, ние оставаме при теб. Ние вярваме. Убеждението. Ние знаем от опит. Доверието. Господи, ние оставаме при Теб послушанието. Това апостол Петър като говорител на 12-те има предвид, когато говори за спасителна лична вяра. Скъпи брати и сестри, при кого да отидем? И отишли при Него, преживяваме ли спасителната си вяра всеки ден, свързана с личното ни убеждение, с нашето доверие и с нашето послушание? Трите елемента осмислят спасителната вяра. Ако липсва един от тях, имам проблеми с спасителната вяра. Всички ние имаме личните си опитности в живота. И те ни помагат да поддържаме свежа в паметта си спасителната вяра с Христос. Как сме в моменти на изпитание на тази вяра? Когато нещата не вървят добре около нас, било обективно, било субективно, било от външни фактори, било от вътрешни. Никой от нас не е идеален, никой не е съвършен. Ние сме борещи се християни. По какъв начин се запазва личната ни вяра? Спомням си случаи, в които въпросът за личната вяра е бил въпрос на изпитание и за мен. И целта на Сатана с тия изпитания е да насочи вниманието ни към себе си и да ни отдели от Христос. В годините на моята младост, когато вече имах своята ориентация към Бога, към Христос и към църквата, моите родители търсеха способи да ми покажат, че не съм на прав път. И тия способи просто варираха в една богата гама. За тях не ми е удобно дори да се спомням за някой от тях. Но при един случай, един така спокоен разговор от страна на моите родители към мен, те ми казаха следното. Виж сега какво. Виж какво представляват тия хора. Те познаваха част от адвентистите. И сега и ти какво представляваш? Ами ти не пушиш, не пиеш, образец си в морално отношение. За какво ти е да ставаш християнин? Ти си достатъчно добър. Нямаш нужда от всичко това. Ти си вярвай в себе си, никой нищо няма да ти каже, но няма нужда да се определяш и да изявяваш себе си като такъв. Скъпи приятели, когато ми говореха по този начин, Божия Дух беше този, който работеше в мен. И той ми изкарваше на преден план моето нечестие, моето себелюбие, моя егоизъм, моя егоцентризъм. И аз съзнавах, че това, което баща ми и майка ми говореха, не е така. Въпросът за истинската вяра. Въпросът за спасителната вяра. Ако я имаме, никога няма да разчитаме на себе си. Никога няма да се доверяваме на себе си. никога няма да изтъкваме себе си като образец, който останалите да следват. А ще съзнаваме все повече и повече важния въпрос. При кого да отидем? Господи, идвам при Теб, защото само Ти единствен Ти ме познаваш и аз имам нужда от Теб, за да вкуся вечния живот още от сега. И Бог да ни благослови. Да усетим това и тази вечер, и утре на Господната вечеря. Амин.